tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle odluke Evropskog savjeta o početku pristupnih pregovora sa Srbijom, vlada će sve snage usmeriti u pregovarački proces, kaže premijer Ivica Dačić. Na poligonu Pasuljanske livade pripadnici Vojske Srbije u prisustvu državnog vrha uspešno izveli najveću ovogodišnju vežbu sa bojevim gađanjem Resava 2013. U sukobima u Egiptu troje poginulih, vlasti Sjedinjenih Država savjetuju svojim državljanima da ne putuju u tu zemlju. Prosvetni organi i organizacije Srbije na čelu sa Ministarstvom prosvete načinili ogromne nezakonitosti i propuste u organizovanju male mature, saopštio zaštitnik građana Saša Janković. Na Wimbledonu Viktor Trojicki izgubio od Mihajla Južnjeg sa 3-0, Đoković oko 17 časova protiv Šardijeja. Kajakaš Marko Dragosavljević osvojio zlato, a kajakašica Milica Starović bronzu na mediteranskim igrama u Turskoj. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura od 18 do 24 stepena. Posle odluke Evropskog savjeta da otvori pristupne pregovore, u Srbiji već od danas počinju pripreme za taj složeni proces, izjavio je premijer Ivica Dačić. Kako je rekao, predstoji nam formiranje timova za svaku oblast o kojoj će se pregovarati, a još uvek nije utvrđeno ko će biti na čelu takozvanog centralnog pregovaračkog tima, zabeležila Đuđica Dragaš.
Odluka koju je juče doneo Evropski savjet je istorijska, ali vremena za slavlje i vatromete nema, kaže premijer Ivica Dačić. Za njega, kako tvrdi, ovog leta neće biti godišnjeg odmora, a pred svima nama je, veruje, jedna sasvim nova situacija.
Ovo je zaista jedan istorijski dan za Srbiju i početak jednog potpuno novog procesa, koga mi možda nismo ni svesni, čijih procedura možda još nismo ni svesni, jer smo se sada uglavnom bavili pregovorima oko Kosova. Sada moramo da se bavimo pregovorima o najbitnijim i najsitnijim detaljima, jer pregovaramo pod kojim uslovima će Srbija biti članica Evropske unije. I kako to ispregovaramo, tako će nam biti.
Pripreme za pregovore sa Evropskom unijom počinju već danas, kaže premijer. Još se nije razgovaralo o tome ko će biti na čelu centralnog pregovaračkog tima, ali jasno je da će u taj proces biti uključeno mnogo ljudi.
Ima 35 poglavlja o kojima će se pregovarati. Svako poglavlje bi moralo da ima također pregovarački tim, ali bi moralo da postoji centralni pregovarački tim. To će podrazumevati sigurno više stotina i nekoliko hiljada ljudi. Zato je važno da mi sve kapacitete koje imamo usmerimo sada ka tome.
Da je novo poglavlje u odnosima Srbije i Evropske unije već otvoreno, potvrdio je i šef delegacije Unije u Srbiji Vincent Dežer, koji kaže da se već radi na snimanju stanja na terenu, takozvanom screeningu, prvenstveno kada su u pitanju poglavlja 23 i 24, koja se bave pravosuđem, borbom protiv korupcije i ljudskim pravima. Dežer je naveo da će za otvaranje svakog poglavlja biti postavljeni određeni standardi i da će se u toku pregovora pratiti uspešnost provođenja tih pravila.
Posle odluke Evropskog savjeta da otvori pregovore o pristupanju Srbije najkasnije u januaru, Beograd će sljedećih dana posjetiti više zvaničnika iz Evropske unije.
Prvi će u ponedjeljak doći predsjednik Savjeta Evropske unije Herman Van Rompuy i šef švedske diplomatije Carl Bildt. Van Rompuy je izjavio da dolazi kako bi, kako kaže, čestitao i ohrabrio Srbiju u ambiciji da postane članica Evropske unije. Rompuy dodaje da u Uniji nije došlo do zamora od proširenja i da je otvorena za nove članice. U Srbiju će najverovatnije 9. jula, kako je najavio premijer Ivica Dačić, doći visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, a zatim i komesar za proširenje Stefan File.
Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribićević očekuje da će posle septembarskih izbora u Nemačkoj odnos Berlina prema Beogradu biti blagonakloniji i da, ukoliko proces primjene briselskog sporazuma bude tekao, neće biti nikakvih prepreka da u januaru i formalno počnu pristupni pregovori sa Evropskom unijom. Prema njegovim rečima, realne su procene da bi pregovori mogli da traju do 2020. godine, ali ne usuđuje se da prognozira kada ćemo ući u Evropsku uniju, jer u slučaju Srbije politika će biti opredeljujuća kada je reč o trajanju pregovora. Ključno je, međutim, smatra Pribićević, da je u formalnom smislu izbjegnuto još jedno odlučivanje Evropske unije pre januara i provjera da li je Srbija zadovoljila uslove za dobijanje datuma početka pregovora.
U svakom trenutku proces može biti zaustavljen ukoliko i jedna zemlja proceni da neko poglavlje nije na adekvatan način, da se nije prošlo, da se nije reforma u pravosuđu, u policiji ili bilo čemu drugom, o čemu ja nemam preteranih dilema da ćemo mi proći ta poglavlja, ne zato što smo mi savršeni i dobro smo fantastično radili, nego zato što su drugi koji su, da kažem, i danas slabiji od nas pa su prošli te kriterijume. Nama će glavni kriterijum do zadnjeg momenta biti Kosovo. I otuda ja i stalno ističem da s obzirom na težinu tog problema, dubinu problema, nama postoji jedno pitanje političko koje na sve utiče, a ono utiče i na Evropsku uniju, na ekonomiju, a to je rešavanje kosovskog problema. I u tom smislu očekujem da će se potvrđivanje stalno dešavati. Ali ponavljam, ključna stvar je formalno toga neće biti. Znači u decembru ne očekuje nas provera, ne očekuje nas novi uslovi u decembru.
Hrvatski premijer Zoran Milanović poručio je susednim državama da će Hrvatska učiniti sve da se i one što pre priključe Evropskoj uniji. Nikome nećemo stajati na putu, ali nećemo biti mentori i to prošli i nije nam se svidelo. Već partneri, poručio je Milanović sa svečane sednice Sabora povodom ulaska u Evropsku uniju u ponedeljak 1. jula. Pošto je Srbiji odobren početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, pred Beogradom je još puno posla. Ministar Rasim Ljajić kaže da je odluka Evropskog saveta mogla da bude i bolja, ali da je svakako dobar signal za mnoge investitore. Ljajić kaže da je sada potrebno uraditi rekonstrukciju vlade.
Čini mi se da dobijanje datuma znači korak ka rekonstrukciji vlade, koja treba da bude brzo sprovedena, jer će izgubiti svoju suštinu i svoj smisao. To moramo odmah da uradimo da bi krenuli ka rešavanjem onih krupnih, najvažnijih životnih pitanja, jer ekonomija je pitanje svih pitanja u ovoj zemlji. Ja zaista mislim da do kraja jula meseca cijela priča oko rekonstrukcije mora da bude završena, najkasnije. I to rekonstrukcija koja podrazumijeva i promjenu državnih sekretara i promjenu pomoćnika ministara, ne samo dakle ministara. Poslije toga plašim se da će cijela priča o rekonstrukciji izgubiti i smisao i da će biti na kraju krajeva kontraproduktivna.
Rekonstrukcija vlade biće naredna tema kojom će se baviti vladajuća koalicija, kaže premijer Ivica Dačić. Kako je rekao, o tome se i do sada mnogo pričalo, ali ne tamo gde je trebalo, u Nemanjinoj 11.
Juče smo zajedno rekli, Aleksandar Vučić i ja, da su rezultati osnovno merilo funkcionisanja ove vlade. Ova vlada je napravljena zbog rezultata i opstajaće dok ima rezultata. To isto važi i za svakog ministra. Ovom temom se nismo bavili u prethodnom periodu i praktično to će biti sljedeća tema kojom ćemo se baviti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pripadnici Vojske Srbije uspešno su izveli vojnu vežbu Resava 2013. na Pasuljanskim livadama kod Ćuprije. Na uspehu im je čestitao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U pokaznoj taktičkoj vežbi Resava 2013. sve vreme je korišćena bojeva municija. Učestvovalo je oko 1000 pripadnika vojske, a komandant kopnene vojske general potpukovnik Aleksandar Živković uručio je predsjedniku Srbije maketu tenka M84, javlja Dragan Marković.
Vežba Resava 2013 na poligonu Pasuljanske livade pokazala je izuzetnu obučenost komande i ostalih pripadnika jedinica kopnene vojske Srbije. Ocenjeno je po završetku jedne od najkompleksnijih vežbi i provera u pripremanju i izvođenju borbenih dejstava u odbrani i protiv napadu. Ovakve vežbe, kako nam je rečeno, ne održavaju se tako često, a vidjeli smo nalete aviona, dejstvovanje helikopterskih jedinica 63. padobranskog bataljona, dejstvo tenkova M84 protiv oklopnog lansirnog oruđa Fagot i samohodnih višecevnih lansera Oganj, kao i vođene rakete Maljutka. Posebno je bilo zanimljivo aktiviranje celokupnog sistema vatre radi nanošenja što većih gubitaka neprijatelju i po običaju to bojevo gađanje proteklo je bez jedne greške. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u pratnji najvišeg vojnog vrha čestito je na kraju svim učesnicima na uspehu u izvođenju vežbe Resava 2013.
U sukobima pristalica i protivnika egipatskog predsjednika Muhameda Morsija poginulo je troje ljudi, uključujući jednog Amerikanca, a 130 osoba je povređeno. Američke vlasti upozoravaju svoje državljane da ne putuju u Egipat i da evakuišu deo diplomatskog osoblja. Srđan Savić.
Glavni aerodrom u Kairu prepun je putnika, a svi letovi za Evropu, Ameriku i zemlje Persijskog zaliva su popunjeni. Ovako masovni odlazak stranaca iz Egipta do sada nije viđen. Napetost raste uoči sutrašnjeg velikog mitinga opozicije kada se navršava prva godišnjica od inauguracije islamističkog predsjednika Morsija. Islamisti organizuju skupove podrške predsjedniku i ne misle da bi on trebalo da se povuče.
Ovo su mirni protesti. Želimo da podržimo legitimitet predsjednika Mursija i prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Kogod želi mesto šefa države mora da pobedi na izborima.
Opozicija traži da predsjednik podnese ostavku i da budu raspisani vanredni izbori.
Morsi nije kadar da bude predsjednik. Ne može ni jednim selom da upravlja. Njegovo muslimansko bratstvo je jedna korumpirana organizacija.
Egipatski aktivisti koji traže Morsijevu ostavku sakupili su više od 15 miliona potpisa, što je 2 miliona više od glasova birača, zahvaljujući kojima je on postao šef države. Morsi optužuju da nije ispunio ciljeve demokratske revolucije koja je svrgnula s vlasti Hosnija Mubaraka početkom 2011. i da je prepustio Egipat muslimanskom bratstvu, koje sledi islamistički program. Sinoć je dvoje ljudi ubijeno u Aleksandriji kada su demonstranti zapalili sedište muslimanskog bratstva. U sukobima je poginuo jedan Amerikanac dok je fotografisao demonstracije. Sjedinjene Američke Države najavile su povlačenje većine osoblja iz ambasade u Kairu i upozorile Amerikance da ne putuju u Egipat.
U Brazilu ne prestaju antivladine demonstracije, a učesnici protesta traže temeljne političke i ekonomske reforme. Predsjednica Dilma Rousseff održala je novu rundu konsultacija o planiranom referendumu o političkoj reformi. Razgovarala je sa grupom mladih i obećala im komunikaciju sa vlastima u Braziliji. Kako se očekuje, ona će sastaviti tekste nacrta tog referenduma i proslediti ga u utorak Kongresu.
Američki predsjednik Barack Obama, koji je u višednevnoj posjeti Južnoj Africi u okviru afričke turneje, sastao se u Pretoriji sa predsjednikom Jacobom Zumom. Glavne teme bile su trgovine i ekonomska saradnja. Obama će posjetiti Soveto, mesto gdje je počela borba protiv apartheida, i razgovarati sa rodbinom obolelog bivšeg predsjednika Nelsona Mandele, ali ga neće posjetiti. Posjet američkog predsjednika prate demonstracije u Cape Townu i Pretoriji zbog politike američke administracije vezane za korištenje bespilotnih letelica, podrške Izraelu i nastavka rada zatvora Guantanamo na Kubi.
Bivši agent CIA Edward Snowden, koji se u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šeremetjevo nalazi od prošle subote, može tu da ostane koliko želi, rekao je jedan predstavnik bezbednosne službe. Iako Sjedinjene Američke Države politički pritiskaju Rusiju da joj Snowdena isporuče, jer je optužen za špijunažu i izdaju, Moskva to ne namerava da uradi.
Finansijska kuća Standard & Poor's smanjila je ocenu kreditne sposobnosti Kipra sa loše ocene na još goru, delimični bankrot, zbog najavljene zamene deonica radi smanjenja državnog duga. Delimični bankrot znači da dužnik ne može da plati deo duga, ali plaća neke druge obaveze. Kipar, čije su banke i država upale u krizu zbog posjedovanja obezvređenih obveznica Grčke, pristao je na nepovoljnu ponudu eurozoni i MMF-a od 23 milijarde evra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije, između ostalog o tome zašto domaće građevinske firme teško prolaze na tenderima, zašto je neophodno upisati nelegalne objekte u katastar, a sumirat ćemo i ovogodišnju pozorišnu sezonu koju je najviše obeležilo teško materijalno stanje.
Plašim se da publika nema više novca i da smo nestali. Ako smo padali na lestvici prioriteta, plašim se da smo nestali na listi prioriteta.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Posle odluke Evropskog savjeta o početku pristupnih pregovora sa Srbijom, vlada će sve snage usmeriti u pregovarački proces, kaže premijer Ivica Dačić. Na poligonu Pasuljanske livade pripadnici Vojske Srbije u prisustvu državnog vrha uspešno izveli najveću ovogodišnju vežbu sa bojevim gađanjem Resava 2013. U sukobima u Egiptu troje poginulih, vlasti Sjedinjenih Država savjetuju svojim državljanima da ne putuju u tu zemlju. Prosvetni organi i organizacije Srbije na čelu sa Ministarstvom prosvete načinili ogromne nezakonitosti i propuste u organizovanju male mature, saopštio zaštitnik građana Saša Janković. Na Wimbledonu Viktor Trojicki izgubio od Mihajla Južnog sa 3-0. Đoković oko 17 časova igra protiv Šardijea. Kajakaš Marko Dragosavljević osvojio zlato, a kajakašica Milica Starović bronzu na mediteranskim igrama u Turskoj. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura od 18 do 24 stepena. Srbija raskida ugovor sa austrijskom kompanijom Alpina, koja je angažovana na izgradnji dela istočnog kraka koridora 10, saznaju novosti. Koridori Srbije dobili su zvaničan dopis Alpine, koja ih je obavestila da je u stečaju i pred bankrotom. Domaće građevinske firme u Srbiji teško ulaze u projekte od posebnog javnog značaja koji se finansiraju kreditima međunarodnih finansijskih institucija kao što su Međunarodni monetarni fond ili Svetska banka. Pravila su takva, kažu privrednici iz grane građevinarstva, da naše firme, bez obzira na iskustvo, zbog niskog obima poslovanja, danas mogu samo da sanjaju o statusu glavnog izvođača radova i preporukama za nove poslove koje taj status donosi. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Zbog pravila o trošenju kredita, institucija kao što su na primjer Svetska banka ili Međunarodni monetarni fond, naše građevinske firme su, prema rečima vlasnika preduzeća Simex Engineering Dušana Simovića, neopravdano gurnute u drugi plan.
Toga je mnogo, kažem, evo ovo slučaj sa mostovima. Nijedan most nije bila nosilac mostogradnje. A posle uradimo stogradnja, pazite, kao podizvođač. Zakon treba da napravi da onemogući takav način rada, da se zna tačno, da se čuva svoj atar i tako dalje.
Da su naše firme dovoljno stručne da budu glavni izvođači radova na projektima od posebnog javnog značaja, slaže se i Dušan Korunoski iz grane građevine Unije poslodavaca Srbije.
Stručni nadzor iz inostranstva je često je lošije kvalitete nego domaći. Evo to možete vidjeti na mostu na Beškoj. Činjenice govore da je nadzor tražio pod nadzorom Svetske banke, mislim došao iz Portugale, da je tražio da se nadvisi za 10 do 15 cm izvesna tačka prilikom izgradnje tog mosta, iako su naši inženjeri koji su vodili taj projekat, inače zaposleni u Alpini, tvrdili da to ne treba da se uradi. Nadzor nije hteo da potpiše ako se ne uradi pod njegovom, greška je napravljena, most ima grbu.
U smeru naših prethodnih sagovornika kroz planove za zakonodavnu reformu razmišlja i Ministarstvo građevine, potvrdila nam je pomoćnik ministra Aleksandra Damjanović.
Da se svi oni poslovi koji se finansiraju iz budžeta Republike, pokrajine ili jedinica lokalnih samouprava urede na način da domaća građevinska industrija ima prioritet. I to nije specifičnost Srbije, to se radi i u drugim daleko razvijenijim zemljama.
Kreditni aranžmani sa institucijama poput MMF-a ili Svetske banke povoljniji su od komercijalnih pozajmica, ali se prema rečima stručnjaka postavlja pitanje da li su ti zajmovi u stvari isplativiji, ako se uzmu u obzir i posledice koje po domaću privredu imaju pravila o trošenju novca iz takvih kredita.
U Čačku je polaganjem kamena temeljca počela izgradnja 24 stana za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Vrednost investicije je oko 80 miliona dinara, a Ministarstvo građevine i urbanizma obezbedilo je 12 miliona evra. Useljenje se očekuje do kraja godine. Čačak je prvi grad u kome je počela realizacija tog projekta.
U Prokuplju počinje izgradnja 20 stanova za izbegle i raseljena lica koju realizuje Komesarijat za izbegle i migraciju Republike Srbije. Prema rečima predsjednika opštine Ljubiše Đurkovića, objekat je namenjen trajnom rešavanju stambenog problema za izbegla lica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Dodaje da će opština obezbediti lokaciju, građevinske, upotrebne i druge dozvole za početak gradnje objekta koji će biti svojina opštine. Projekat izgradnje stanova za izbegle i raseljene u Srbiji finansira Evropska unija sa 335 miliona evra preko Banke Saveta Evrope za razvoj, pa će 45.000 ljudi biti zbrinuto u 16.000 stambenih jedinica.
Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić pozvao je vlasnike nelegalnih objekata u Srbiji da iskoriste svoje pravo i besplatno ih upišu u katastar, upozorivši da Evropska unija ne priznaje neupisane objekte.
Evropska unija neće Srbiju sa 1.300.000 neupisanih objekata. Upozoravam građane. Imaćete probleme kao Hrvati koji su sad ušli u Evropsku uniju. 340 kuća je srušeno u Primorju, ni dinar nije plaćen jer nisu bile upisane u katastar nepokretnosti. Ono što nije upisano u katastar nepokretnosti za Evropu ne postoji. Evo ja sam gledao pojedine ulice u Beogradu. Belo s jedne i druge strane ne postoje. Kod hrama Svetog Save se vodi gradski pašnjak. Dedinje obradive njive. Ljudi, nemojte se igrati sa svojom imovinom. Upišite imovinu.
Kaže ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić. Prosvetni organi i organizacije Srbije na čelu sa Ministarstvom prosvete načinili su ogromne nezakonitosti i propuste u organizovanju male mature i oštetile učenike, saopštio je zaštitnik građana Saša Janković.
Prema njegovim rečima, na te propuste koji su na štetu učenika, vladavine prava i obrazovnog sistema, ukazuje se u nadi da će to pomoći izmenama načina na koji se obavljaju poslovi državne uprave u oblasti obrazovanja, zašto su potrebne i personalne promjene. Dodao je da Republička komisija za sprovođenje završnog ispita nije ostvarila svrhu svog postojanja jer nije sprovela uspešno završni ispit, čime je povređeno zakonom garantovano pravo učenika da se njihovo znanje utvrdi na isti objektivan način u celoj Srbiji.
Skandal sa krađom testova veliko je upozorenje i za državu i za nastavnike pa i roditelje da se obrazovni sistem polako urušava, kažu sagovornici naše Nataši Ćuković.
Mala matura trebalo je da pokaže postignuća učenika na kraju osnovnog obrazovanja, pošto je poznato da se kriterijumi razlikuju od škole do škole, da je ocjenjivanje često subjektivno i da ponekad iza odličnog uspeha ne stoji znanje. Ispiti na kraju osmogodišnjeg školovanja trebalo je da pokažu pravo stanje stvari, međutim, posle krađe testova i propasti ocjenjivanja nema nikakvih informacija o tome, kaže predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta Desan Karadunović.
Ovi podaci sa završnih ispita u toku nekog malo dužeg perioda, kada bi, ali ne postoji, postoje informacioni sistem, mi bismo jako lako mogli, prateći dete, od njegovog ulaska u školu, prolaska kroz osnovnu, srednju školu i konačno za puno njih i na fakultetu njihove uspehe, mogli odmah da kažemo kako koji nastavnik radi i kakva je koja škola. Ali sve podrazumeva da prosto sistem merenja bude korektan, jel? A ako tu imamo lažiranje podataka, onda nam to ništa ne govori i onda mi stvarno ne znamo ništa.
Bez nacionalnog okvira kvalifikacija prosvetni radnici nemaju jasno profilisane koordinate po kojima treba da se vode, a zbog toga su opet na gubitku učenici, smatra predsjednik Sindikata obrazovanja Nezavisnost Tomislav Živanović.
Morate naći, i trenutno niko ne pokušava da nađe, sistem motivisanosti dece za učenje. Jer u državi Srbiji sve se kupuje i sve se prodaje i model ponašanja deteta i budućeg građanina Srbije nije vezan za znanje, za rad, za funkcionalno znanje, nego je vezan kako da se snađe i kako da prevari nekog da dođe do rezultata, jer nažalost i roditelji su takvi.
Posle propasti male mature neophodno je pokrenuti reformu obrazovnog sistema, smatraju sindikati. S druge strane, iz Nacionalnog prosvetnog saveta poručuju da je mala matura dobro osmišljena sistemski, ali da je zakazalo Ministarstvo prosvete u organizaciji i kontroli završnih ispita.
Još nekoliko predstava i operski gala koncert sutra uveče u Narodnom pozorištu, tako će pozorišna sezona 2012-2013. Ovog vikenda biti završena. Finansijski teška i produkciono vrlo oskudna, najkraći je zaključak. Sezonu rezimira Marina Nikolić.
Nikad teža, kažu svi koji rade u pozorištima, završavajući sezonu ujedinjeni u problemima. Dva najveća i ista za sve, bez obzira da li su korisnici gradskog ili republičkog budžeta, svakako su nedostatak novca i velika dugovanja. Pozitivna nula vrhunac je uspešnosti za Atelje 212, koji je imao samo jednu premijeru, upravnica Ivana Dimić.
Moglo bi se reći da je Atelje 212 izuzetno uspešno poslovao, budući da smo uspeli da vratimo sve dugove nasleđene i da počnemo da vraćamo svoja dugovanja, svoje rashode, jer prihodi naši sa sopstvenih sredstava su manji od rashoda na mesečnom nivou.
Sa tri nove predstave na repertoaru, sezona je u Beogradskom dramskom pozorištu, po rečima upravnice Maše Mihajlović, završena uspešno, uz jedno kao.
Ja sam prilično očajna, ja sam se do sada ponosila time da nemamo dugova i da uspevamo da završimo sve poslove na vreme. Plašim se da ovog leta polako i Beogradsko dramsko će ugaziti u ne velike, ali dovoljno je da su dugovi, što čemu ja nisam sklona. Mi smo se čak i ozbiljno borili i ne mogu reći da kada rekapituliram imali smo tri premijere, to je kao uspešno, ali više kao.
Samo zahvaljujući sponzorima i donatorima, Jugoslovensko dramsko pozorište realizovalo je četiri premijere, pozorište na Terazijama samo dve. Poređenja radi, donedavno je prosečan broj premijera u sezoni bio između 8 i 10. Blizu tog broja stiglo je sada samo Narodno pozorište u Beogradu sa dramskim, operskim i baletskim premijerama zajedno. Borbu za nove predstave sada već u stopu prati borba za broj gledalaca. Publika je ekonomski ugrožena i to je ono što brine, kaže Maša Mihajlović.
Plašim se da publika nema više novca i da smo nestali. Ako smo padali na lestvici prioriteta, plašim se da smo nestali na listi prioriteta.
Održavanju, a negde čak i povećanju broja gledalaca doprinele su akcije kojima su pribegli svi prestonički teatri. Narodno pozorište je zimus po otvaranju saniranih scena posle požara delilo besplatne ulaznice. Tada su na Trgu Republike viđeni dugački redovi. Sniženje cena ulaznica dalo je rezultata na svim blagajnama. Uspeh akcije Popust na umetnost u Jugoslovenskom dramskom pokazao je veliku zainteresovanost publike, kaže upravnica Tamara Vučković, ali dodaje.
Država bi to morala da prepozna i da sama finansira naše sugrađane kroz cenu karata, da to ne radi samo pozorište, jer mi dalje od ovoga više ne možemo, a sigurna sam i druga pozorišta.
U takvoj situaciji sledeća sezona se u svim pozorištima planira oprezno uz angažovanje isključivo zaposlenog ansambla.
Na Petrovo-Varadinskoj tvrđavi u Novom Sadu sinoć je počeo dvodnevni šesti po redu svetski festival Tamburica Fest, a danas je osnovana Svetska tamburaška asocijacija, javlja Petar Kočić.
Na ovogodišnjem Tamburica Festu takmiči se 11 orkestara iz naše zemlje, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Rumunije, Mađarske i Crne Gore. Umetnički direktor festivala Jovan Adamov ističe da je ovogodišnja selekcija bila vrlo rigorozna.
Ono što je meni kao umetničkom direktoru Svetskog Tamburica Festa veoma drago, to je da posle šest godina, ove šeste godine imamo najjači takmičarski deo. Nikada tako jake orkestre nismo imali.
O festivalskim nagradama odlučuje internacionalni žiri stručnjaka iz Hrvatske, Republike Srpske, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Pored takmičarskog dela, Tamburica Fest ima i revijalne sadržaje u okviru kojih je i nastup Velikog ruskog orkestra narodnih instrumenata iz Čeljabinska. Sav prihod od ulaznica namenjen je obnovi Petrovaradinske tvrđave i dečijem selu u Sremskoj Kamenici.
A danas je u Novom Sadu održana osnivačka skupština Svetske tamburaške asocijacije, za čijeg predsjednika je izabran dr. Jovan Pejčić, koji je istakao da cilj tamburaškog pokreta nije samo popularizacija i podizanje izvođačkog nivoa ovog instrumenta.
Presrećan sam za ovih šest godina festivala gde dođe na desetine hiljada ljudi. Evo, sinoć nije bio ni jedan incident, ni jedan, i policija nije intervenisala, obezbeđenje nije intervenisala. To je jako važno u ovome svetu koji je pun negativnog naboja, u ovoj krizi gde su ljudi opterećeni životnim problemima. Mi radimo nešto što relaksira, što opušta i što širi lepu energiju.
Svetsku tamburašku asocijaciju osnovali su tamburaški savezi naše zemlje, Republike Srpske, Hrvatske, Mađarske, Američko-Kanadski i Evropski tamburaški savezi. Sedište Svetske tamburaške asocijacije je u Novom Sadu, a operativna kancelarija u Clarensu u Švajcarskoj.
Sa platoa ispred Narodne skupštine Srbije više od 1000 bajkera krenulo je ka Kosovskoj Mitrovici u okviru tradicionalne humanitarno-kulturne bajk-rock misije, koja se održava sedmu godinu za redom. Kao i prethodnih godina, i ova misija ima humanitarni karakter, a ove godine je u Kosovskoj Mitrovici planiran i rock koncert uz učešće poznatih bendova. Bajk-rock misija će trajati do nedelje uveče, kada se očekuje povratak motociklista u Beograd, kaže organizator vožnje i festivala Milić Radević.
Svake godine nas kreće otprilike 1000-1500 motora. Najavili su se iz Makedonije, klubovi iz Crne Gore, Republike Srpske, došli su neki motori iz Nemačke. Uglavnom pomoć nosimo deci, ako od nas zahtevaju dole u Kosovskoj Mitrovici da damo krv, bajkeri dobrovoljno daju krv. Cilj bajk-rock misije je pomoć Srbima na Kosovu, da stvarno u ovim teškim vremenima vide da nisu sami, da postoji neko u Srbiji koji ih stvarno iskreno voli.
U novostima dana prelazimo na sport, sa nama je Vlade Radičević.
Da, prvo Wimbledon, naš teniser Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u naredno kolo, on je poražen od Rusa Mihajla Južnjog u tri seta i to prilično ubedljivo igrao Rus, 6-3, 6-4, 7-5. Oko 17 časova i 30 minuta na centralnom terenu trebalo bi da igra i Novak Đoković. Njegov rival u trećem kolu je Francuz Jeremy Chardy. Tokom popodneva na teren će izaći u dublu Nenad Zimonjić, takođe u dublu igraće i Jelena Janković i Bojana Jovanovski. Mediteranske igre u Mersinu u Turskoj, novi uspesi naših sportista. Ovog dana dve medalje za Marka Dragosavljevića koji je osvojio zlatnu u kajaku na 200 metara, a Milica Starović osvojila je bronzanu medalju u istoj disciplini. Kajakaši Srbije ukupno su osvojili 4 medalje na ovim mediteranskim igrama, a ukupno naši sportisti 30 medalja, što je zaista veliki uspeh. I da podsjetimo sve ljubitelje košarke, naše košarkašice na Evropskom šampionatu sutra će igrati od 17 časova za bronzanu medalju, a protivnik u borbi za treće mesto je selekcija Turske.
Sedmica, nedelja, 30. juni. Srbija prošla na zeleno u nastavku krivine. Imali uslova za bezuslovno dobijanje datuma. Nedelja, 30. juni, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 23, u Nišu 21. Kako je u Americi?
Zapadne oblasti Amerike na udaru su vrelog talasa. U pustinji u Kaliforniji temperatura je 51 stepen. Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na velike vrućine za nekoliko regiona, uključujući i Las Vegas. Najviša temperatura vazduha ikada zabeležena na zemlji je 57 stepeni, koliko je izmereno upravo u toj kalifornijskoj oblasti, nazvanoj Dolina smrti, 10. jula 1913. godine.
Kako nas vreme očekuje sutra?
Biće pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegde pljusku i grmljavina. Na severozapadu promenjuje oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Beogradu promenjuje oblačno, moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednica vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode očekuje vas Vlade Radičević.